Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Pare a fi lesne de lucrat cu documente, înscrisuri și alte izvoare palpabile, dar nu este așa. Cum la fel putem să spunem despre cercetarea istorică bazată pe analiza sentimentelor, stereotipiilor, expresiilor, percepțiilor oamenilor contemporani epocii studiate sau fenomenului istoric. Și mai puțin sunt cei care reușesc să mențină un echilibru în fragilizata tentativă de a reconstrui trecutul după o bază orală. Invitatul nostru, domnul dr. Cosmin Budeancă, tânăr cercetător cu serioase cunoștințe și o practică relevată prin publicarea numeroase studii și volume, ne demonstrează că se poate găsi o formulă accesibilă și publicului larg pentru scrierea unor părți ale istoriei noastre. Cercetarea sa, cea mai recentă, se referă la imaginea etnicilor germani la români din Transilvania după 1918, apărută în volum la editura Cetatea de Scaun din Târgoviște la sfârșitul anului trecut. Bună seara, domnule dr. Budeancă!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Înainte de toate, vă rog să ne spuneți ce este istorie orală și care sunt limitele ei ca funcție de cercetare.
Aparent este un domeniu nou pentru istoriografia românească. Vorbim de câteva decenii, de când și-a găsit locul destul de greu în preocupările istoricilor de la noi. Însă, la nivel mondial, se face aproape un secol, dar privind retrospectiv, putem vorbi de istorie orală încă din antichitate. Avem pe Tucidide, avem pe Herodot și pe istoricii care au folosit la rândul lor istoria orală. Această disciplină, să spunem, a câștigat foarte mulți adepți și a reușit să-și găsească un loc destul de bine plasat în științele sociale.
Și este și mai plăcută auditoriului.
E adevărat.
Sau lectorului.
E adevărat, este o metodă care oferă și unui public mai puțin pregătit posibilitatea de a avea acces la istorie. O istorie un pic mai facilă, să spunem, mai ușor de transferat către publicul larg.
Și limitele ei care ar fi atunci când trebuie să se întâlnească cu cercetarea istorică bazată pe alte izvoare, pe alte surse
sunt două,
și pe altă metodă?
Da, sunt două limite majore pe care, de altfel, istoricii tradiționaliști le reproșează. Pe de o parte este limita dată de memoria umană. Avem tendința firească și necesară de a uita anumite lucruri.
Și puterea selectivă de a selecta ceea ce mi-a fost bine, mi-a plăcut, ceea ce a fost în favoarea mea. De fapt.
E adevărat, funcționează memoria selectiv și autoprotecționist. Experiențele neplăcute sunt de-a lungul timpului estompate și ulterior, chiar dacă au fost dramatice, sunt prezentate într-o tonalitate mai caldă, nu la fel de acut cum fusese la momentul respectiv. O a doua problemă majoră ar fi aceea subiectivității, pe care însă noi o demontăm relativ ușor, pentru că, sigur, admitem că este vorba de o mărturie subiectivă, filtrată de memorie, filtrată de simpatii, de antipatii, de trecerea prin diverse experiențe de-a lungul vieții. Apropo de acest aspect al subiectivității, unul dintre argumentele sau contraargumentele aduse tradiționaliștilor este că, pe de altă parte, nici istoria bazată pe documente sau pe alte surse
nu este 100%
una
sigură,
subiectivă.
Da, da.
Documentele din anii comunismului să fie aproape de noi, cred că sunt foarte relevante. Dacă le punem în balanță, atunci avem surse subiective și de o parte și de alta. Important este, dincolo de toate astea, să existe onestitatea celui care prelucrează sursele istorice și vom avea un rezultat, să spunem, de calitate. Pentru că altfel, inclusiv istoricul este subiectiv de la momentul alegerii subiectului până la produsul final.
Constantin Rădulescu Motru socotea în cartea sa cea mai cunoscută Psihologia poporului român că noi ne formăm opiniile și ne facem o imagine, ba mai mult ne conducem după ce spune gura satului. În științele care se ocupă cu cercetarea reprezentării omului pe această lume, această tendință de analizare gura satului are corespondență și în termenii tipologii și stereotipii. Dumneavoastră ați investit multă muncă în cercetarea ceea ce spun românii despre etnicii germani din Transilvania, reținând din motive obiective pe conaționalii din trei județe, Hunedoara, Alba și Sibiu. Ne puteți oferi câteva exemple din cercetarea dumneavoastră despre, să zicem, inteligență, sinceritate, prietenie, distanțare, ambiție, resentimente, generozitate sau zgârcenie, ospitalitate și modestie, sigur, nu toate, că n-am mai avea timp.
Sunt aspecte pe care le-am considerat relevante și răspunsurile primite de la cei intervievați au fost foarte interesante și chiar am adus câteva exemple cu mine, pentru că adesea mi se pare că omul simplu reușește să sintetizeze mult mai bine decât cercetătorul uneori în câteva cuvinte legate de inteligență, însă, pentru că ați menționat-o, percepția generală, pentru că am încercat să și concluzionez puțin pornind de la aceste relatări ale celor intervievați, percepția generală a fost că, de fapt, etnicii germani nu erau la fel de isteți sau de deștepți ca românii. Evident că aici vorbim și de autoreferențialitate. Nu putem să spunem că cei de lângă noi e mai deștept. Însă, am folosit tot felul de întrebări de control și am putut să văd, chiar dacă, să spunem, am spus că nu erau la fel de inteligenți, pe de altă parte, în alte domenii, le recunoșteau superioritatea. Admiteau că erau, să spunem, mai bine racordați la viața de zi cu zi, erau mai pragmatici, erau mai pricepuți să facă anumite lucruri și chiar și în privința inteligenței, privind global, spuneau că nu, dar în anumite momente spunea că totuși erau. Și aș da două fragmente, să spunem, de doamna Maria Bolca, care spunea așa: erau cam din topor, care era deștept, era deștept, dar care nu, că era și o vorbă, mănânci ca un sas prost. Exact așa erau. Îi împământănită treaba asta, că era câte unul și la cap, imită un prostovan, dar erau și foarte mulți inteligenți. Al doilea citat este din Cristian, din județul Sibiu. Din punct de vedere nativ, erau mai puțin inteligenți decât românii și sclipitori între ei erau mai puțin decât media sclipitorilor la români, poate și pentru faptul că au făcut școli germane și când treceau la un nivel superior trebuiau să învețe tot în românește. La cei care au fost foarte isteți și au știut foarte bine românește, le-au fost mai ușor să învețe, dar pentru alții care stăpâneau greu limba, era o preliște în plus. Fiind comunități închise și vorbind între ei mai mult săsește, nu știau bine românește și atunci aproape că își închideau singur drumul. Citatul acesta mi se pare că e foarte...
relevant, da, pentru tendința de enclavizare a unei minorități.
Sigur că da, și asta
îi
împiedică, mergând la școală, să performeze foarte mult și de multe ori percepția, apropo de inteligență, era valorizată la nivelul școlii. Ulterior, nu prea mai aveau posibilitatea să facă foarte multe lucruri, deși din punct de vedere al
aptitudinilor
și al pozițiilor sociale ar fi putut să facă acest lucru. Și erau care făceau, într-adevăr.
Trebuie să le reamintim ascultătorilor noștri că este vorba de opiniile românilor despre minoritarii germani sau etnicii germani din România. Ne referim cu preponderanță la comunitățile rurale româno-germane. Munca și rezultatele etnicilor germani constituie și astăzi în mentalul colectiv al majorității românești o marcă de renume. Nu știu dacă trebuie să explicăm de unde provine această diferență de apreciere, ci cum de a supraviețuit atâta vreme marca aceasta. Ce a influențat-o? Adică ce este mit și ceea ce este realitate?
Este o realitate și asta a fost dovedită de-a lungul timpului. Avem construcții care denuiesc de sute de ani. Un exemplu mai bun nu cred că ar putea să fie în comunitățile germane, dar și casele lor și gospodăriile făcute temeinic, dar avem și...
Bine, ele aveau și un tip de funcționalitate aparte.
E adevărat și acest lucru, dar de regulă ce făceau, făceau foarte bine. Și îmi vine în minte un interviu făcut în Bergin. Cineva vorbea despre un car făcut de sas în urmă cu vreo 50-60 de ani.
Car în Ardeal, căruță pentru...
Căruță, da, și spunea că s-a dus să-și ia carul și nu a apucat să sasul să-i pună fier pe roți, dar și a spus, du-te așa cu el liniștit că nu o să ai treabă, poate să funcționeze și acum. Și zice, așa au fost vreo 50 de ani, n-am și mai bun, o să mai fie bun încă vreo 50 de ani de acum. Atunci când vroiau românul să facă un lucru de calitate, se ducea la un meșter sas, pentru că erau serioși, făceau lucruri de calitate și mai mult decât atâta, era și o anumită corectitudine, o anumită onestitate.
Istoria a consemnat și situații când românii au lucrat pentru germani. Sunt mai multe motive pentru care au ajuns în această situație. Dar vă întreb ce credea unul despre celălalt într-o astfel de situație. Până la 1918, dacă ne gândim bine, etnicii germani au muncit în vechiul regat.
Le-aș împărți pe două etape majore, perioada până la război, perioada de după război. În perioada interbelică avem o practică des întâlnită ca românii să meargă să lucreze, sau româncele să meargă să lucreze la saș ca slugi. Erau niște contracte foarte ferme cu clauze bine stabilite.
Angajați practic,
și mai mult decât atât, ei practic erau ca niște membri ai familiei. Erau percepuți ca atare și tratați ca atare. Stăteau la masă cu proprietarii, primeau de multe ori bonificații dacă erau mulțumiți de ei și această practică era una pe termen lung. Poveste interesantă este a ucenicilor, a românilor care mergeau ucenici la saș. Nu prea doreau sașii să ia români ucenici, preferau să-i ia din comunitate pentru a nu înstrăina secretele meseriei, dar erau uneori forțați de împrejurări, nevoiți să ia și români. Mulți spuneau că era de preferat să te duci ucenic la un sas decât la un român. Învățai meserie mai bine și erai tratat mai bine. În același timp și sașii aveau această practică de a-și trimite fetele la oraș ca menajere și iarăși era un fel de școală informală pe care...
Înainte de război, de primul război mondial în București, dar și în alte orașe importante ale României mici, dar și după război s-a păstrat această tendință de a avea guvernantă nemțoaică, bucătăreasă sau cameristă.
Erau eficiente, erau serioase.
Da. Și prezentau garanția. Adică,
învețe și copiii limba germană. Adică pentru România mică, cum spuneați, limba germană, limba franceză erau limbile care
totuși s-a aflat vreo 40 de ani sub influența Germaniei și Austro-Ungariei.
Sigur că da, și aveau șansa ulterior să meargă la studii, fiind crescuți într-o ambianță cu doică sau cu o dădeacă nemțoaică, învățai limba germană de mic. După război se schimbă puțin datele problemei, în sensul în care, odată expropriați, sunt nevoiți să își găsească alte formule de a-și câștiga existența. Într-o primă fază, pământul lor fiind dat, românilor ajung să lucreze ei ca slugi la români. Asta este formula unora dintre cei intervievați. S-a întors roata așa cum au venit sași slugi la noi. Pe de altă parte, unii dintre ei se duc să lucreze la oraș. Ce caracterizează însă și această perioadă este seriozitatea. Nici înainte, nici după, nu fac rabat la calitatea muncii. Chiar dacă muncesc la CAP, spre exemplu, după ce se înființează gospodările colective sau se duc să lucreze la oraș, erau serioși. Și chiar dacă munceau la stat, unii dintre români le reproșeau cumva, măi, voi munciți de parcă ar fi pământul vostru. Sigur, era pământul lor pentru că îl confiscaseră comuniștii, dar nu puteau să conceapă, erau formați în acest fel încât munceau cu seriozitate chiar dacă beneficiarul nu mai erau ei. Conștiința lor nu le dădea voie să facă rabat la calitatea
este
muncii.
Este o opinie pe care ați întâlnit-o mai des în cercetarea noastră sau e aproape prezentă?
E majoritară.
Facem un salt în timp pentru a afla despre calitățile și asperitățile acestei îndelungate relații de conviețuire dintre românii majoritari și etnicii germani, de la domnul dr. Florian Banu, istoric, cercetător la Consiliul Național de Studiere Arhivelor Securității, prezent la o conferință despre cercetarea invitatului nostru, care a avut loc la Casa de Cultură Friedrich Schiller din București.
S-a conviețuit foarte bine la Olalt, în Transilvania. Așa cum a spus doamna Aurora Fabriciu, suntem cu toții din Transilvania. Eu sunt conjudețean cu autorul, cu domnul Budeancă, eu sunt din Hunedoara. Am învățat într-o școală în care aveam colegi maghiari, aveam colegi sași, ne băteam și ne păruiam și ne înțelegeam la fel de bine ca și cu colegii români. Nu ne-am jignit niciodată pe criterii etnice să spui cuiva că tu ești neamț nu știu cum sau ungur nu știu cum. Aveam și țigani în clasă, adică nu exagerez, ne-am înțeles de minune. N-am cunoscut chestii de genul ăsta și cu atât mai mult rămân surprins când văd asiduitatea cu care unii încearcă să promoveze această imagine că în România dominant a fost tensiunea. În România dominant a fost discriminarea minorităților, persecutarea lor, încercarea de a-i alunga din țară. Cu atât mai mult când ai trăit într-un spațiu în care ai avut de-a face cu minoritățile efectiv și ai cunoscut lucrurile astea zi de zi, rămâi surprins când vezi acest gen de exagerări și acest gen de deformare a realităților. Alte momente care sunt surprinse în mod iscusit în volum sunt cele referitoare la emigrare. Modul în care este prezentat, la fel, este foarte nuanțat. Emigrarea etnicilor germani în România a avut o sumedenie de motive. Nu a existat un singur motiv. Ele au evoluat și în timp. Din anumite motive au plecat cei din 1944, odată cu retragerea armatei germane. Din alte motive au plecat cei din 47-48 și din cu totul alte motive au plecat cei care au plecat în 84-85. Nici atitudinea statului român nu a fost aceeași liniară pe parcursul regimului comunist. Dacă prin expropierile din 1945 unii au rămas fără case, fără pământuri, ulterior s-a revenit, în cazul caselor mă refer, începând cu 54-55-56, aceste proprietăți au fost restituite. După cum etnicii germani care au luptat în armata română nu au fost expropriați, deci a existat o nuanță și atunci. Foarte mulți uită, de exemplu, că la momentul în care reforma agrară, care îi expropria de aceste terenuri și case pe etnicii germani, al doilea război mondial nu era încheiat. Wehrmacht-ul continua să lupte. Oameni, copii, tineri, membri ai familiilor germane expropiate se aflau pe front și luptau împotriva armatei române și armatei roșii și e cumva deplasat în epocă și această legislație. Măsurile de defascizare care s-au luat nu au fost măsuri specifice României. Măsuri de defascizare s-au luat și în Italia, s-au luat și în Franța, s-au luat după înfrângerea Germaniei, inclusiv pe teritoriul Germaniei. În România, pre lauda noastră, nu am întâlnit atitudini precum în Polonia, precum în Ceoslovacia, precum în Ungaria sau Iugoslavia, unde peste 17 milioane de germani au fost nevoiți să-și încarce bunurile și să-și ia adio de la locurile în care au trăit, fiind practic expulzați de pe teritoriul acestor state. La noi nu a fost cazul de așa ceva. Ulterior, după părerea mea, principalele motive care au dus la emigrare au fost de natură economică. Biserica, avem aici reprezentanța bisericii, nu a încurajat niciodată emigrarea germanilor, chiar în condițiile grele din timpul regimului comunist. Atracția aceasta economică, care în cele din urmă s-a dovedit ca mai întotdeauna un miraj, o Fata Morgana, și a creat acel gol sufletesc de care vorbea colegul Budeancă, a fost cea care a reprezentat principalul motor al emigrării. Nu întâmplător, cea mai grea perioadă din punct de vedere economic prin care a trecut România în anii 80, când s-au făcut acele restricții pe multiple planuri, a fost însoțită de această explozie a emigrărilor. Și dacă e să nuanțăm și mai mult, între 1977 și 1989 au plecat 124.497, adică o medie de 10.300 de persoane pe an. În vreme ce în 1990, într-un singur an, au plecat 115.150 de persoane. Deci extraordinar de mult. Au plecat aproape cât au plecat în cei 12 ani anteriori, într-un singur an. Atunci când restricțiile de plecare au căzut total, când granițele s-au deschis, au plecat masiv în Germania.
Domnul dr. Florian Banu, istoric, cercetător la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, cu câteva reflexii asupra relațiilor dintre români și nemți de la noi în timpul regimului comunist. Domnule dr. Budeancă, ne întoarcem către începutul anilor 30, când a avut loc ascensiunea Partidului Național Socialist în Germania. Cucerirea puterii politice de către Hitler nu i-a lăsat indiferenți pe etnicii germani din România. Deosebit pe cei tineri, au sesizat românii majoritari o schimbare de atitudine și comportament a germanilor față de ei în acest nou context politic?
Relațiile nu au fost, să spunem, nici până în anii 30 foarte apropiate. Existau anumite bariere între cele două comunități. Pe de o parte, bariera lingvistică, deși unii dintre copii, jucându-se cu vecinii, învățau limba germană, dar de multe ori bătrânii sași nu lăsau copiii să preferau să-i pună pe ei să învețe românește decât să vorbească românii săsește. Era această barieră lingvistică, era o barieră, într-adevăr, ce ținea de civilizație, erau poziționați în zona centrală a satelor sau într-o parte a satului, iar românii în altă parte. Existau bariere în ceea ce privește participarea la anumite evenimente. Sași aveau balul lor, românii aveau balul lor. De ordin religios, românii mergeau la biserica ortodoxă sau greco-catolică, după
deci
caz.
Deci confesiunea a fost cea o barieră.
Conta, sigur că da, și aceasta. Școlile, nu? Românii erau la școala românească, ei la școala lor. Lucrurile trebuie să privite și în context. Exista o anumită frustrare în comunitățile germane după 1918 pentru că o serie întreagă de privilegii pe care le-au avut înainte
le-au pierdut,
mai aveau. Da. Sigur că da. Anumite promisiuni pe care la Alba Iulia li s-au făcut nu au fost ținute de politicieni. Se mută și polul de putere dinspre vest, spre București și sigur că și asta contează. Ori promisiunile și evoluția spectaculoasă pe care o are regimul politic al lui Adolf Hitler în Germania stârnește un val de simpatie, mai ales în rândul tinerilor, așa cum spuneați. Sunt unii care studiau în Germania și văd ce se întâmplă acolo. Acest sentiment de adulație în ceea ce îl privește pe Hitler nu s-a întâlnit doar la Germania. Au fost și români care au privit
și în regiunea sudetă, evident, și în Austria.
Această simpatie pentru mișcările de extremă dreaptă au fost generalizate la nivel, aproape generalizate la nivelul întregii Europe și avem multe exemple. Este momentul practic în care se produce o lărgire a acestei falii și cu atât mai mult după 1939, odată cu marile victorii ale lui Hitler, începe să se pună problema în comunități, la nivel de zvonistică, că zona Transilvaniei va deveni un spațirland și că românii vor fi mutați spre est. O serie întreagă de animozități anterioare răbufnesc, sunt acuze, sunt amenințări directe.
Micile diferențe au căpătat alte valori acum.
Absolut, românii sunt amenințați. E important acest moment pentru că va justifica într-o anumită măsură comportamentul românilor vis-a-vis de germani după război. Mi-aș permite să dau două citate pentru că le consider interesante. Spune Maria Roșca, după ce au venit nemții aici cu războiul, Sase nu mai saluta cu Guten Morgen, Guten Nacht, bună ziua, noapte bună, Heil Hitler, așa se salutau. Iar Valer Tăușan spune, până o vint Hitler, a fost bine, că Hitler l-a dus pe dracu între ei de o străcat și ei s-au dus la Hitler. Atunci și copiii s-au învățat de zicea de te întâlneai cu el, Heil Hitler, trăiască Hitler. Deci Grigore Urătoiu spune: și între ei, ca și între noi, sunt oameni care văd lucrurile clare și dacă văd că o comunitate e împărțită în etnici germani și majoritar români, zic: mă, asta e viața și trebuie să o trăim așa. Și nu-ți creează probleme, turbulențe. Dar erau și de ăștia care erau fascinați de sistemul lui Hitler, care simpatizau nazismul. Ăștia sigur că erau puși pe rele, dar nu-i băga nimeni în seamă, că oricum era puțin. Nu prea erau mulți, dar oricum erau și de ăștia așa mai naziști, mai șovini. Și într-adevăr exista între etnici germani și dintre cei în vârstă, care făcuseră războiul și înțelegeau un pic mai...
Primul război mondial,
dar și printre tineri, oameni care respingeau aceste idei, înțelegeau că nu pot să ducă undeva într-o direcție bună, dar există o presiune mare dinspre comunitate, li se scrie pe case, lașilor, fricoșilor, sunt cumva marginalizați în cadrul comunității și la un moment dat acceptă de nevoie să se integreze în aceste structuri care se fac și în
germani. Ele devin chiar paralele cu statul român.
Exact, da. Și mulți acceptă să intre în aceste structuri pentru că există presiunea comunității. Dacă la școală, la biserică, li se spunea că e bine, că e direcția bună, să te automarginalizezi, să te autoexcluzi nu era de dorit.
Conform recensământului din 1930, în România reunificată trăiau 745.421 de etnici germani. Cercetarea dumneavoastră, domnule doctor Budeancă, relevă câteva puncte de sprijin pentru a ne construi o imagine despre percepția românilor în epocă despre nemții ce trăiau în Basarabia, Bucovina, Banat și Transilvania, deci în mai multe provincii istorice.
Pot fi extinse anumite concluzii și în aceste zone. Nu am încercat să merg mai departe cu cercetarea, am încercat să mă focusez pe o zonă geografică limitată și din considerente de timp și
financiare.
Oricum, cercetarea s-a bazat pe 122 de interviuri, adică a fost un volum de muncă destul de consistent.
Ce grupe de vârstă ați folosit pentru subiecții?
Am între 40 și la vremea respectivă 80, mai mult de 80 de ani. Sigur că am încercat să găsim oameni cât mai în vârstă care să ne ofere informații și
da, să perioada interbelică,
să ajungem
da.
spre 1918. Da. Tipul acesta de cercetare poate fi oarecum replicat și pe alte tipuri de comunități și pe alte zone geografice și sigur că pot să fie și diferențe consistente.
Cum s-au derulat raporturile de vecinătate și colaborare în comunitățile româno-germane în timpul celui de-al doilea război mondial? Până la 23 august 1944, timp de aproape 4 ani, România și Germania au fost state aliate. Ați găsit în cercetarea noastră, din ceea ce evident exprimau subiecții, prezența unui subiectivism sau unei, să spunem, discriminări din partea etnicilor germani sau invers din partea majorității românești?
Este perioada de apogeu, să spunem.
Adică etnicilor germani li se reproșează faptul că aveau o ținută orgolioasă, mândră față de români și îi considerau pe român un fel de populație de mâna a doua.
E adevărat și în perioada aceasta, în perioada războiului, cum spuneam și mai devreme, în condițiile în care, sigur, armatele germane reportau victorii după victorii, orgoliul lor ajunge la un nivel neatins până atunci și asta s-a simțit în comunități foarte, foarte pregnant. A mai fost apoi problema înrolării în armată, pentru că ei fiind cetățeni români ar fi trebuit să meargă în armata română și unii dintre ei au și făcut armata și au luptat în armata română, alții dintre ei în baza
au preferat să meargă în armata germană
și sigur că și în baza unor
înțelegeri
între Antonescu și Hitler s-a putut face acest lucru, dar era și o alegere bazată și pe considerente materiale. Mâncarea în armata germană se știa că e mai
Avea o calitate ridicată
față de cea în armata română. Bine, deținută, pentru că în momentul în care venea un soldat din Waffen-SS, alte trupe ale armatei germane înapoi în comunitate, era privit și perceput altfel decât dacă venea din armata română. Aspectele acestea contau.
În următoarele decenii de după război, în timp ce regimul își consolida puterea, structura economică a României s-a schimbat foarte mult. Vatra, căminul față de noile perspective de trai și de câștig. Puțin ispititoare față de tentația orașului, ale nivelului de trai, dar și a câștigului. Ce a însemnat pentru aceste comunități rurale româno-germane, migrația către oraș?
Într-o primă fază, în special pentru germani, a fost șansa lor de a supraviețui. Vă spuneam, cei tineri se duc la oraș și găsesc locuri de muncă acolo, mai bine plătită decât la colectiv. Cel puțin în prima fază, li se dă voie să plece. Ulterior, nevoia de brață de muncă la colectiv face ca această migrație spre oraș să fie mult mai dificilă și Este interesant că odată ajungi la oraș, muncesc, pe de o parte reușesc să își reconfigureze o poziție socială dominantă, reușesc să-și descumpere casele, reușesc chiar să-și cumpere mici bucăți de pământ, se face o împărțire de gen, bărbații de regulă sunt cei care merg să lucreze la oraș, femeile sunt cele care rămân la CAP-ul. Când se întorc după masa de la muncă, de la oraș, le ajută să-și facă normele la CAP. Acesta, să spunem, este o parte pozitivă, dar este și reversul medaliei. Practic, comunitatea începe să se destructureze în acei ani. Mulți se duc la oraș, fac naveta. După un timp își dau seama că e mai simplu să se mute la oraș. Se mută la oraș, se obișnuiesc cu viața la oraș, cu confortul, cât era el. Și asta, practic, rupe o legătură de comunitate de mediu rural și ulterior le face mult mai ușoară plecarea sau dorința de a pleca către Germania. Pentru că nu mai au apartenența atât de puternică la comunitate. Nu mai merg, poate, duminica la biserică, nu se mai întâlnesc cu cei din vecinătate, mai vin, poate, ocazional în sat. În plus, mersul la oraș îi transformă complet. În orașele industrializate, și aici în zonă sunt câteva, este Călanul, este Hunedoara, chiar și Oreștia, care sigur a fost un oraș cu pondere importantă de etnici germani. Sunt orașe în care se produce un mixt. Vin olteni, vin moldoveni, foarte mulți din Ardeal, din alte zone ale Ardealului, plus populația locală, sunt etnici romi. Dar legat de această migrație la oraș, aș da două citate interesante. Cornelia Seche îi spune: avea o minte mai agere, mai calculată. Noi românii eram mai înapoiați, mai proști. La noi nu mergea nimeni la fabrică la Cugir, că acolo era fabrică de armament și nu mergea nimeni, că zicea că fetele care merg acolo sunt curve. Și fetele românce stăteau acasă și nu mergeau niciunde. Lucrau la pământ și care aveau posibilități, părinții, mergeau la școală, la liceu, la facultate. Fetele sașilor mergeau la fabrică.
Asta se spunea despre o fabrică militarizată.
Militarizată, dar unde ulterior spune că mergeau acolo și aveau bani și se îmbrăcau, schimbă ținuta, încep să arate puțin altfel. Aici este sigur un fragment mai scurt. Grigore Urâtoiu din Romos spune așa: sașii n-au fost proști, au fost deștepți, le-a mers mintea. După ce a fost deposedați de toate bunurile materiale, au început să vină industrializarea forțată și urgent s-au angajat. Și-au prins necalificat, s-au calificat la locul de muncă, dar s-au angajat. Și-au luat-o înaintea romoșanilor, adică românilor din Romos, pentru că au avut salar. Și când venea acasă cu salarul, făcea ceva cu el. Nu a rămas cu mâinile goale. Până au venit și: hai să facem o gospodărie colectivă și la noi în sat. Și atunci au venit ăștia, propagandiștii, gata, colectivizarea, dar tineretul nostru a ajuns la o vârstă destul de înaintată, la 35-36 de ani, mă rog, și când au văzut că le-au luat și lor pământul, că s-a repetat treaba, hai și noi să ne angajăm. Dar sașii deja erau școlați, erau puși la mașină, știa să conducă și românul a mers tot pe mâna sasului. Și martorul râde de situația în care s-a ajuns și iată că românul din nou este în urma sasului. Sunt interesante aceste povești pentru că ele reușesc să surprindă foarte bine niște mecanisme și de mentalitate. Nu? Această reacție a femeilor din zona Cugerului, cum se meargă să lucreze la fabrică, era ceva înjositor. Preferau să stea acasă și să ocupe de gospodărie. E o schimb de mentalitate în anii 50-60 și sigur și ulterior.
N-am discutat, domnule doctor Budeancă, despre percepția asupra căsătorilor mixte. Au existat multe, puține, au rezistat timpului.
Căsătorii mixte în perioada interbelică nu au prea fost, era rușinos, da, între ghilimele, da, să te căsătorești, da, cu cineva care nu era de religia ta, nu era din grupul tău etnic. Preferau căsătorii închis în comunitate închisă de multe ori. Asta și avea efecte asupra natalității sau asupra calității
genetice,
da, exact, a rezultatelor, da, căsătoriei. Mergeau și își mai luau din satele relativ apropiate, dar români nu. Da. În ianuarie 45 se schimbă datele problemei, în sensul în care, așa cum spuneam, apar anumite căsătorii de conveniență. Tinere sesoaice acceptă căsătorie de formă pentru a fi salvate. Unele căsătorii rezistă, sunt multe chiar, sau au fost încercări.
Ați întâlnit în cercetarea noastră?
Da, am întâlnit câteva cazuri. Chiar un caz interesant, nu a reușit căsătoria, e vorba de Avramu Pincar din Sebeș, care a vrut să se căsătorească cu o sesoaică. Tatăl ei i-a spus: uite, căsătorește-te cu ea, salvează-o. El curta oarecum, era ucenic de cizmar la un sas, de aia a fost frică să facă pasul ăsta. Dar s-au căsătorit după ce ea s-a întors din Uniunea Sovietică și trăiau încă la momentul, în urmă cu ani de zile când am realizat interviu. Au fost astfel de căsătorii care au rezistat de-a lungul timpului. Altele, sigur, s-au destrămat la scurt timp, dar e momentul în care lucrurile se schimbă. Ulterior, în anii respectivi, sigur, nemai având bărbați în comunitate, fiind în Uniunea Sovietică sau în armată sau nu se mai puteau întoarce, era cumva firesc, comunitatea trebuia să supraviețuiască cumva și atunci problema unui soț de altă etnie începe să nu se mai pună la fel de puternic. Mai mult decât atât, un aspect interesant, acela al copiilor din Flori. Românii priveau copiii din Flori cu multă reținere. La Saș nu era așa, era un pic mai permisiv. Tocmai pentru că, cel puțin în perioada asta, aveau nevoie să-și păstreze comunitatea pe linia numeric, de plutire numeric. Iar ulterior, sigur că odată cu plecarea la oraș, lucrurile se schimbă complet, pentru că interrelaționează cu alți oameni, presiunea socială comunitară nu mai este la fel de puternică, se uniformizează lucrurile, nu mai...
Și libertățile capătă alte
absolut,
valori.
Absolut, și nivelul de pregătire, odată cu merg la școală, fac facultate, dar este un interesant și aici un aspect, apropo de aceste căsătorii, în cazul ăsta nu mixte, încearcă totuși să-și prezerve identitatea etnică, etnicitatea și se ajunge în situația în care, menționată frecvent, în care, să spunem, o învățătoare, o educatoare, o tânără cu studii se căsătorește cu un tânăr fără studii, dar să fie din comunitatea germană.
Preferă și rabatul acesta.
Exact.
Sau acceptă, da.
Acceptă, dar să rămână în comunitate. Și românii semnalează acest lucru. De regulă există tendința de a găsi pe cineva de același nivel, pe aceeași pregătire. Ei, la ei nu se întâmplă acesta. Preferă, acceptă doar să fie din comunitate. Sigur, lucrurile se schimbă în timp și iarăși este un aspect interesant, apropo de căsătoriile mixte, ce se întâmplă în anii 70-80, căsătoria ca metodă de a pleca din țară, căsătorii de asemenea de conveniență.
De interes.
Da. Nemți care se căsătoresc cu tinere sesoaice sau silobaice din România pentru a le extrage din spatele cortinei de fier. Sigur, după aceea unele căsătorii rezistă, altele de asemenea nu rezistă. Iar după 90, și mai interesant, dintre cei care au plecat în Germania, vin și își caută soții în România, printre românce sau printre tinere de etnie romă. Am încercat să aflu explicație acest fenomen, să-i spun, și argumentul pe care mi l-au oferit și nemți și români deopotrivă a fost acela că, obișnuiți fiind cu un pattern al soției pe care l-aveau din România, nu puteau accepta tipologia femeii din Germania, mult
mai
independentă,
mai modernă, da.
Sigur că,
da,
care nu gătea, care nu vrea copii sau nu acorda gospodăriei suficient timp, suficient atenție soțului și atunci preferau să aducă
pe din acest bazin. Da.
Și sigur că și pentru români, cel puțin în anii 90, erau o oportunitate de a scăpa din sărăcia de aici și avea o viață mai bună în Germania.
Sigur, nu putem trage concluzii, însă cu ce învățăminte s-au ales românii majoritari din această experiență socială? Dacă transpare această cercetare noastră într-un volum destul de mare, peste 400 de pagini.
Aproape din toate interviurile sau din toate temele abordate există replici, există formulări care pot fi încadrate în această categorie de răspunsuri. Ce au învățat românii de la germani? Cu toate acestea, am dedicat un microcapitol special pentru asta și domeniile sunt extraordinar de vaste. De la gospodărie, la chestiuni ce țin de îmbrăcăminte, la gastronomie, la expresii, la modul de a te comporta în societate, la educația copiilor. Sunt foarte multe și iarăși am câteva citate care cred eu că ar fi interesante. Spre exemplu, Dorina Durigă spune, era așa, ca o întrecere. Dacă un neamț își făcea frumos, și românii căutau să fie la fel, să-și facă casele frumoase, cu flori prin curte, să aibă curățenie. Ei erau foarte curați și în camere și în curte erau foarte ordonați. Deci românii au început să imite, să facă și ei la fel. Maria Brândușa din Orăștie, maestră la vremea respectivă, în anii 70-80, la întreprinderea de prelucrare a blănurilor, spune așa. Românii noștri o trebuie să iei exemplu de la ei. La ei era o curățenie la mașină, la mașinile cu care se lucra în fabrică, sasul nu pleca acasă până nu curăța la mașină să o dea în primire curată. Și s-o învăța și româncile noastre, în urmă, doar făcut la fel. Că zicea directorul fiind tot neamț, tu ai văzut pe Roza cum și-o curăța mașina? Nu, așa s-o faci și tu. Și așa, din una în alta, s-o ajuns de să curăța locul și schimbul care venea găsea mașina și locul curățit. Există și reversul medaliei. Cornel Buciuman, tot din Orăștie, spune așa. La patron, fac o mică paranteză, multe din aceste povești au un umor extraordinar. Cornel Buciuman spune așa. La patronul meu nu era nimic încuiat și eu m-am obișnuit așa, lucru care mi-a cam dăunat, că eu trăiesc singur de peste 20 de ani și fiecare cum vine la mine, l-am considerat prieten. Dau unul mă ciupi de aia, altul mă ciupi de ailaltă. Iar Elisabeta Nistor spune, eu știu că noi aveam oră fixă, la unul se mânca. Și tot zicea, Păi ca la nemți. Probabil că și la ei tot așa se mânca, deci era disciplină și ordine la ei până dincolo. Și sigur că sunt mai multe la mormântare, cum disciplina și întreajutorarea vecinătățile, iar și un bun exemplu, românii s-au organizat în vecinătăți după modelul săsesc, sau Ion Morar care spune, la noi o ieșit și vorba asta, măi, să fii punctual ca Sasu. Mai zicea românii vorbe că Sasu plătește sau să plătească Sasu. Asta apropo de perioada balurilor, când românii erau mai năcăjiți și atunci sași erau cei care plăteau muzicanții, iar asta în special în anii 50-60, când balurile se făceau deja împreună, nu mai aveau voie să le facă separat. Ultimul exemplu pe care îl spune Maria Gaja și e destul de interesant că este concluziv oarecum. Am învățat multe lucruri de la ei, că au fost gospodari. Ai avut ce învăța dacă ai vrut să înveți. Și o mâncare, și o curățenie, ai avut ce să înveți de la ei. Au fost oameni foarte cum să cade. Eu am fost 5 ani la ei și m-am împăcat destul de bine. Erau oameni harnici, gospodari. Ai putut să înveți ceva de la ei. Toți care au avut contact cu etnicii germani pot să denumească ceva ce au învățat. De la prăjituri, spre exemplu, de la o ciorbă, cum să țină vacile în grajd. Spunea, spre exemplu, cine din Bergin, mi-amintesc, povestea că a venit Sasul la el și românul îi prezenta foarte mândru faptul că a pus beton în grajd. Și zice, uite, am pus beton și acum urina vacilor se scurge frumos prin canal. Și zice, da, da, foarte frumos ai făcut. Foarte deștept. Zice, betonul ăsta foarte bine o să facă la picioarele vacilor. O să bagi reumatism în picioarele vacilor. Zice, nu așa se face. Pune scândură de lemn și urina se va scurge printre scândurile de lemn și vaca va avea cald la picioare, nu va fi frig de la beton. Și ce au avut dreptate Sasu și așa am făcut. Altfel se îmbolnăvea vaca de picioare. Multe, multe sunt exemplele pe care le-aș putea oferi apropo de aceste învățăminte. Punctualitatea, iarăși o problemă majoră în societatea românească, pe care românii, cel puțin din comunitățile astea, au preluat-o.
Au deprins-o de la ei,
da,
nu?
Curățenia în fața gospodăriilor. Pe ce veneau de la muncă, aveau program foarte riguros, mâncau și apoi ieșeau la poartă. Relaxare. Românul muncea până se făcea noapte. Sau programul de muncă cu pauză de amiază. Se duceau în câmp, de dimineață plecau de vreme, la prânz. Se întorceau acasă, mâncau de amiază, stăteau până trecea soarele cel puternic, iar apoi mergeau și continuau munca. Românul muncea toată ziua și de multe ori spun românii, stăteam acolo în soare și mâncam mâncarea clocită.
Da,
și pentru că suntem acum într-un sezon în care străzile Bucureștiului sunt aproape impracticabile, îmi vine în minte povestea lui Nicolae Gritu din Cristian, care spunea că, de exemplu, în sat, când venea prima ninsoare, preotul era primul care ieșea să dea zăpada din fața porții.
Preotul evanghelic?
Evanghelic, evident. Și spunea că dacă la ora 3 noaptea începea să ningă, ieșea preotul și dădea zăpada. Toți ceilalți sași, când vedea că preotul a ieșit să dea zăpada, toți ieșeau buluc să dea și zăpada, nu cumva să rămână de urma sașului. Dar spune, românul până dimineața dormea liniștit, n-avea niciun stres. Eventual dimineața ieșea și dacă își curăța zăpada. În timp, lucrurile se schimbă și românii încep și ei să dea zăpada, să-și pună flori. Este un sat, dacă nu mă înșel, Gârbova, a câștigat în anii 70 sau 80 un premiu pentru cel mai frumos sat, pentru că aveau jardiniere cu flori, curgea frumos apa pe lângă drum. E un model de sat pe care, sigur, cu toții ne-am dorit să-l vedem, dar la care se poate ajunge doar dacă fiecare contribuie la lucrurile acestea. Curățenia în fața casei, în curte, reparația fațadei caselor, pentru că sigur...
Lucruri mici care spun multe, nu?
Da, și care fac diferența până la urmă.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, Românii și etnicii germani, percepții după 1918. Invitat domnul dr. Cosmin Budeancă, istoric, cercetător la Institutul de Investigație a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Domnule dr. Budeancă, vă mulțumesc!
Vă mulțumesc!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici Radio România Actualități.